VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Buat yang lagi sakit, semoga lekas pulih. Dan seperti biasa di edisi Selasa 12 Mei 2020 ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
ambisi pemerintah untuk dapat melakukan tes real-time PCR sebanyak 10.000 per hari masih belum tercapai. Apa kendalanya?
1.000 spesimen per hari. Saya lihat terutama kesiapan SDM dan Kerate ini perlu diperhatikan lagi.
Anak seorang migran asal Pakistan berencana menuntut pemerintah Yunani atas tuduhan penembakan terhadap sang ayah di perbatasan Yunani-Turki pada bulan Maret lalu.
Semua bukti menunjukkan pasukan Yunani bertanggung jawab atas kematian migran Pakistan berusia 42 tahun itu.
Siaran ini juga bisa disimak lagi di website www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelum kita kulik lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Sejumlah negara di Eropa melonggarkan sebagian pembatasan terkait COVID-19 Senin dalam upaya untuk menggairahkan kembali perekonomian. Setelah lockdown atau karantina wilayah 8 minggu, Prancis pada Senin memperbolehkan warga keluar rumah tanpa surat izin dan mengizinkan sebagian toko untuk buka. Turki membuka kembali mal-mal Senin, tapi siapapun yang datang diperiksa suhunya dan wajib mengenakan masker. Spanyol, Belgia, dan Yunani juga melonggarkan pembatasan Senin. Orang-orang diperbolehkan makan di luar ruangan di Spanyol mulai Senin, sementara sebagian anak di Belanda dan Swiss kembali ke sekolah. Sebagian negara bagian di Jerman membuka kembali sasana kebugaran. Amerika masih memiliki jumlah kasus serta kematian terbanyak di dunia. Di seluruh dunia, jumlah kasus virus corona telah melebihi 4,1 juta. Jumlah kematian global lebih dari 282 ribu, menurut statistik Universitas Johns Hopkins. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan pelonggaran pembatasan terkait virus corona secara nasional. Dalam pidatonya Senin, Putin mengatakan mulai 12 Mei, periode tidak bekerja akan berakhir di seluruh negara itu, tapi menyerahkan kepada para gubernur regional untuk memutuskan pabrik mana yang boleh buka kembali. Putin mengatakan penting untuk mempertahankan pekerjaan dan perekonomian, tapi menegaskan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan dan pembatasan harus dicabut secara bertahap untuk mencegah gelombang baru kasus COVID-19. Pada akhir Maret, Rusia memberlakukan periode tidak bekerja secara nasional, mewajibkan semua bisnis non-esensial tutup guna menekan penyebaran virus corona. Putin memerintahkan kabinetnya dan gugus tugas virus corona nasional untuk merancang rekomendasi untuk melonggarkan pembatasan secara perlahan di seluruh Rusia. Dia juga memerintahkan mereka untuk membuat rencana aksi atau pemulihan ekonomi dan pertumbuhan sebelum 1 Juni. Tiongkok Senin mengancam akan membalas sebuah peraturan Amerika yang memperketat pembatasan visa terhadap jurnalis Tiongkok. Ini menandai meningkatnya ketegangan setelah Beijing mengusir belasan reporter Amerika. Menanggapi perlakuan Tiongkok terhadap reporter, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengeluarkan regulasi baru Jumat, membatasi visa bagi jurnalis Tiongkok menjadi berlaku maksimal 90 hari dengan kemungkinan perpanjangan. Sebelumnya, visa bagi jurnalis Tiongkok berlaku sepanjang masa kerja mereka di Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan, "Kami menyampaikan ketidakpuasan dan tentangan keras terhadap aksi yang tidak benar oleh Amerika, yaitu meningkatkan penindakan keras politik terhadap media Tiongkok," katanya dalam pengarahan berita harian. "Kami minta kepada Amerika untuk memperbaiki kesalahannya segera. Kalau tidak, Tiongkok tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah balasan," kata Zhao, tanpa merincikan apa tindakan balasan yang dimaksudnya. Meski di tengah pandemi, para pemilih di negara bagian Nebraska dan Wisconsin, Amerika akan tetap mendatangi TPS untuk memilih Selasa. Bagi distrik Kongres ke-7 Wisconsin yang kebanyakan pedesaan, ini kedua kalinya mereka akan keluar rumah dalam 5 minggu untuk memberikan suara di tengah perintah tinggal di rumah untuk memperlambat penyebaran virus corona. warga di sana akan memilih kandidat untuk mengisi sisa masa jabatan Sean Duffy, anggota Kongres dari Partai Republik yang mengundurkan diri musim gugur lalu. Tapi para pejabat pemilu di distrik itu mengatakan mereka percaya diri untuk tetap mengadakan pemilu. Distrik itu secara umum tidak terdampak virus corona dan mereka mengambil langkah pencegahan. Nebraska akan mengadakan pemilihan pendahuluan di seluruh negara bagian itu. Para pemilih juga akan memilih para kandidat dalam puluhan kontes legislatif non-partisan yang bisa membantu menentukan apakah Republik akan meraih mayoritas. Seperti pemilu bulan April lalu di Wisconsin, voting in absentia dalam pemilihan khusus Selasa juga tinggi. Hampir 105 ribu orang meminta surat suara dini hingga Rabu dan hampir 59 ribu telah dikirim. Siswa SMA di seluruh dunia menjalani ujian Advanced Placement atau AP secara daring dari rumah mereka Senin. Di tengah pandemi virus corona, College Board yang memberikan ujian AP mengumumkan pada Maret bahwa versi pendek dari ujian dalam semua mata pelajaran akan dilakukan secara online. Lebih dari 3 juta siswa SMA akan menjalani sedikitnya satu ujian AP dalam 11 hari ke depan. Ujian fisika dan pemerintah AP pertama kali diberikan Senin. Ujian itu yang biasanya menghabiskan waktu 3 jam dan diberikan secara langsung, kini hanya 45 menit dan hanya mencakup pelajaran yang telah diberikan guru sebelum Maret tahun ini. Berbeda dengan panduan sebelumnya yang biasanya sangat ketat, ujian AP tahun ini memberlakukan sistem open book. Dari Silver Spring, Maryland, saya Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Morning, ambisi pemerintah untuk melakukan 10.000 tes real-time PCR per hari masih belum terlaksana. Apa sebenarnya yang menjadi kendalanya? Simak selengkapnya dalam laporan berikut ini.
Untuk menekan laju penyebaran virus corona, tes real-time PCR harus ditingkatkan. Namun kenyataannya, laboratorium yang tersedia baru bisa menguji 5.000 sampel dari target 10.000 sampel per hari. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin 11 Mei mengatakan isu SDM masih menjadi kendala untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan ini. Maka dari itu, ia ingin permasalahan SDM ini dan kendala lainnya terkait pengujian spesimen ini harus bisa diselesaikan pekan ini.
Saya baru mendapatkan laporan bahwa kemampuan pengujian spesimen untuk PCR sekarang ini sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu, yaitu 10.000 spesimen per hari. Saya lihat terutama kesiapan SDM dan Terate ini perlu lebih diperhatikan lagi.
Kepala Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan, guna mengoptimalkan kinerja laboratorium yang ada, pihaknya akan merekrut personil TNI Polri yang memiliki kualifikasi di bidang perawatan dan laboratorium. Pihaknya juga berencana untuk memberikan insentif kepada petugas laboratorium agar bisa bekerja secara maksimal.
Selain menambah personilnya, adalah meningkatkan kualitas serta memotivasi para petugas laboratorium untuk bekerja bisa mencapai 24 jam. Artinya dibagi menjadi paling tidak 3 shift. Sehingga kemampuan pemeriksaan spesimen setiap hari di seluruh laboratorium mengalami peningkatan. Termasuk juga upaya dari gugus tugas untuk memberikan insentif kepada para pekerja laboratorium.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk segera memproduksi secara massal alat kesehatan penanganan COVID-19 buatan dalam negeri. Kemenristek sendiri telah berhasil mengembangkan PCR test kit, non-PCR diagnostik test, ventilator, dan lain-lainnya.
Dan saya minta ini agar inovasi-inovasi yang telah dilakukan ini mulai kita bisa produksi secara massal sehingga kita tidak tergantung lagi pada produk-produk impor dari negara lain. Kita harapkan nanti paling tidak akhir Mei atau awal Juni ini sudah bisa kita produksi.
Sementara itu, Doni Monardo mengatakan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di sejumlah daerah berimbas pada menurunnya kasus positif virus corona. Hal ini terlihat pada penurunan kasus di DKI Jakarta.
Yang pertama seperti halnya DKI, pada tanggal 5 April, kasus terkonfirmasi positif DKI adalah 50% dari nasional. setelah dilakukan PSBB dan pada tanggal 5 Mei yang lalu terjadi penurunan jumlah kasus terkonfirmasi DKI menjadi 39% dari nasional.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kapasitas tes molekuler alias PCR untuk mendeteksi COVID-19 per populasi di Indonesia merupakan yang terendah di Asia, atau baru 552 orang per sejuta penduduk. Hal itu dinilai koalisi warga untuk lapor COVID-19 tidak cukup untuk dijadikan pijakan kebijakan pelonggaran PSBB.
Koalisi warga untuk lapor COVID-19 meminta pemerintah untuk memastikan kembali data dan kurva epidemiologi sebelum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mereka beralasan data yang ditampilkan pemerintah belum cukup untuk dijadikan dasar kebijakan pelonggaran PSBB. Perwakilan koalisi Iqbal Eliasar mengatakan, salah satu alasannya orang yang diperiksa dengan tes molekuler atau PCR masih rendah, yakni di bawah 5.000 orang per hari. Padahal, kata dia, pemeriksaan merupakan kunci penting untuk penanganan corona selanjutnya.
Kita bisa melihat bahwa angkanya masih berkisar di antara 13%. Dengan kata lain bahwa masih cukup banyak orang-orang terinfeksi di luar sana yang masih diperlukan pemeriksaan.
Iqbal juga menyoroti tren penyebaran COVID-19 yang mulai bergeser ke Sumatera, Sulawesi, dan Papua dari sebelumnya di Jawa dan Bali. Karena itu, kata dia, penanganan COVID-19 tidak dapat dilakukan secara parsial. Epidemiolog asal Universitas Pajajaran Panji Hadi Sumarto menyoroti waktu pemeriksaan COVID-19 di Indonesia yang lama. Semisal waktu rata-rata pengambilan sampel di Jakarta dan Jawa Barat mencapai 7 hingga 10 hari. Kata dia, hal ini dapat berakibat pada kurva epidemiologi yang berdasar pada pelaporan kasus harian berpotensi tidak akurat.
Jadi masalahnya itu kita banyak bottleneck ya. Jadi bottleneck di kontak tracing, bottleneck di pemeriksaan molekuler, termasuk tadi delay-delay sampai dia dilaporkan kembali.
Panji juga mengkritisi kurangnya koordinasi data yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, pemerintah bisa membuat sistem data yang lebih efektif sehingga pasien dapat menerima hasil pemeriksaan dalam waktu 48 jam. Di samping itu, koalisi juga memperkirakan jumlah kematian terkait COVID-19 lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Penyebabnya adalah keterbatasan dan keterlambatan tes yang dapat berakibat pada kematian seseorang sebelum diperiksa atau keluar hasil tes molekulernya. Data yang dikumpulkan koalisi dari 7 provinsi menunjukkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP yang meninggal lebih banyak dibandingkan dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Ketujuh provinsi tersebut diantaranya Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anak seorang migran asal Pakistan berencana menuntut pemerintah Yunani atas tuduhan penembakan terhadap sang ayah di perbatasan Yunani-Turki pada bulan Maret lalu. Tuduhan tersebut diakuinya terjadi ketika pasukan Yunani menolak upaya Turki untuk mendorong lebih dari 150.000 pencari suaka ke Yunani setelah Presiden Erdogan meniadakan pengawasan perbatasan dan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan para migran dan pengungsi untuk menyeberang ke Eropa. Berikut laporannya.
Tidak jelas apakah otoritas Yunani dengan sengaja membunuh Mohammad Gulzar. Tetapi penyelidik-penyelidik independen yang mempelajari rincian insiden penembakan fatal pada 4 Maret itu mengatakan, semua bukti menunjukkan pasukan Yunani bertanggung jawab atas kematian migran Pakistan berusia 42 tahun itu. Juru bicara pemerintah Yunani dengan cepat menyangkal tuduhan itu dan mempertahankan pendapat pemerintah Yunani dari awal bahwa tuduhan Yunani yang bertanggung jawab adalah berita palsu dan bagian dari kampanye kotor dan disengaja yang berasal dari pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Bukti yang memberatkan termasuk ratusan video dan kesaksian yang dikumpulkan oleh tim penyelidik dari pemeriksaan fakta secara independen dan peneliti sumber terbuka dari 3 organisasi, yaitu Bellingcat, Forensic Architecture, dan Lighthouse Reports. Di samping kesaksian, para peneliti mengatakan mereka juga berhasil memperoleh akte kematian Gulzar yang menunjukkan ia dibunuh dengan peluru 5,5 mm. peluru yang biasa digunakan dengan senapan yang mempersenjatai para penjaga perbatasan Yunani. Sementara video yang dikumpulkan oleh para peneliti menunjukkan tentara Yunani berada dalam jarak tembak, tidak ada video yang merekam mereka menembak seorang migran. Sedikitnya 6 migran lain terluka pada hari penembakan itu. Tetapi Gulzar tertembak mati di dadanya setelah mendekati pagar perbatasan untuk berbicara dengan beberapa penjaga. Dengan harapan bisa membujuk mereka untuk membolehkan ia dan istri yang baru ia nikahi memasuki Yunani. Gulzar telah tinggal di Yunani lebih dari 12 tahun, melakukan berbagai pekerjaan, termasuk yang terakhir sebagai pembersih cerobong. Ia dikenal oleh pihak berwenang dan sudah menunggu lama untuk memperoleh izin tinggal. Migran itu baru saja menikah dengan seorang wanita muda di Pakistan, di mana ia pergi menjemputnya dan mengunjungi keluarganya yang sakit, kata putra Gulzar dari istri pertamanya kepada stasiun televisi Inggris Sky News. Putra Gulzar mengatakan,
she is very sick.
Ibunya sakit parah, juga ayahnya, dan ibu saya juga sakit.
Tidak jelas apakah pemerintah Yunani akan membuka penyelidikan terperinci atas pembunuhan di perbatasan itu. Tetapi putra Gulzar yang tinggal di Yunani dan menginginkan identitasnya dirahasiakan, mengatakan kepada Sky News, ia sedang mempersiapkan tuntutan pembunuhan terhadap pemerintah Yunani bersama pengacara hukum.
Saya sangat marah karena ayah saya tewas dan saya masih menangisinya.
Pada saat hubungan antara Yunani dan Turki berada pada kondisi terburuk, para ahli khawatir kasus ini dapat meningkatkan ketegangan karena Turki telah memperingatkan akan membuka kembali perbatasannya sehingga para migran bisa masuk secara bebas ke Yunani setelah Turki berhasil menanggulangi pandemi COVID-19. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin pada hari Senin mengatakan ia tidak khawatir akan dana 3 triliun dolar yang dikeluarkan pemerintah untuk meringankan krisis yang timbul akibat pandemi virus corona, karena pemerintah dapat membayar utang itu dengan suku bunga yang sangat rendah. Sementara pandemi memaksa penutupan ribuan tempat usaha dan toko di Amerika dan pemutusan hubungan kerja atau PHK lebih dari 30 juta orang, Kongres dan Presiden Donald Trump setuju untuk mengirim uang ke perusahaan-perusahaan dan umumnya rakyat Amerika untuk membantu mereka mengatasi krisis. Pandemi terjadi begitu cepat, sementara uang itu baru dicetak, sehingga tidak tercakup oleh pendapatan pajak saat ini. Tetapi Mnuchin mengatakan kepada stasiun televisi CNBC bahwa ia tidak khawatir. Salah satu alasan yang membuat saya merasa nyaman kita membelanjakan semua uang ini adalah karena suku bunga sangat rendah, kata Mnuchin. Dan kami memanfaatkan pinjaman jangka panjang antara 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Kami meminjam banyak sekali uang untuk jangka panjang sehingga kami dapat mengunci bunga untuk 3 triliun dolar ini untuk jangka waktu yang sangat lama. Demikian dikatakan Steven Mnuchin. Suku bunga Treasury jangka panjang mendekati level terendah yang pernah ada. Bunga obligasi 10 tahun adalah 0,68% pada hari Senin, turun dari 1,87% pada bulan Desember. Obligasi 30 tahun diperdagangkan pada 1,38%, turun dari 4,5% pada tahun 2011.
Namun, Menteri Keuangan itu mengatakan pemerintah tidak akan membiayai kembali hutang yang ada. Kami jelas tidak ingin terlalu banyak mencampuri pasar, ujar Mnuchin. Menurut saya, kita tidak perlu membeli kembali hutang. Saya pikir kita memiliki peluang luar biasa tanpa harus membeli kembali hutang. Pada hari Jumat, pemerintah mengatakan tingkat pengangguran di negara itu untuk bulan April adalah 14,7%, tertinggi sejak depresi besar pada tahun 1930-an. Pada hari Minggu, Mnuchin mengatakan tingkat pengangguran bisa mencapai 25% sebelum turun pada paruh kedua tahun ini.
Pada bulan April, menurut data Biro Statistik Ketenagakerjaan, Amerika mencatatkan rekor angka pengangguran tertinggi hingga 14,7%. Angka itu juga mencatat rekor peningkatan angka pengangguran tercepat dalam satu bulan sejak tahun 1948. Meskipun para pakar di Gedung Putih optimistis bahwa perekonomian akan dengan cepat bangkit kembali, sebagian pihak lain merasa sebaliknya.
Virus corona bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tapi juga berdampak sangat buruk bagi perekonomian Amerika. Jumlah pekerjaan yang hilang karena pandemi itu tercatat 20,5 juta bulan lalu. Keadaan itu tidak akan bertambah baik dalam waktu dekat, kata Larry Kudlow, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih.
I think the numbers for May are going to be also very difficult numbers. It's going to take a while for the reopening to have an impact.
Saya kira angka-angka untuk bulan Mei ini tidak akan lebih baik dan dibutuhkan waktu cukup lama sebelum dampak pembukaan ekonomi akan tampak
Kudlow
hasilnya.
Kudlow mengatakan, walaupun adanya kehilangan lapangan kerja yang sangat besar, ia melihat adanya secerca harapan karena jumlah penganggur yang tercatat itu sebagian disebabkan adanya PHK sementara.
By the way, doesn't assure that you'll go back to a job, but it suggests strongly.
Tapi itu tidak menjamin bahwa orang-orang yang kini menganggur akan kembali mendapatkan pekerjaan mereka semula, walaupun ada petunjuk kuat bahwa hubungan antara pekerja dan bisnis masih utuh.
Pasar saham Amerika masih mencatat kenaikan walaupun tingkat pengangguran terus naik, kata analis Liz Ann Saunders, kepala bagian strategi investasi perusahaan Charles Schwab. Itu disebabkan antara lain karena adanya paket stimulus yang diberikan pemerintah.
And two, I think is on the assumption that the market is looking through.
Dan yang kedua adalah asumsi bahwa pasar saham kini sedang berada pada titik terendah dan barangkali angka bulan April itu adalah angka terburuk. Tapi asumsi itu juga ada resikonya karena masih ada kemungkinan terjadinya gelombang serangan virus corona yang kedua.
Walaupun masih ada resiko kesehatan, timbul banyak protes untuk mengakhiri peraturan tinggal di rumah. Banyak negara bagian secara bertahap telah memulai kembali kegiatan perekonomian. Dan menurut Kudlow, ini menunjukkan perekonomian Amerika akan kembali berada dalam teritori positif menjelang akhir tahun ini.
We're going to see very strong second half of the year, probably 20% economic growth.
Kita akan melihat perekonomian menjadi sangat kuat dalam paruh kedua tahun ini. Mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi 20%. Tahun depan, tahun 2021, perekonomian Amerika kemungkinan akan kembali berjaya.
Tapi perkiraan itu mungkin terlalu optimistik, kata Neil Kashkari, Kepala Bank Sentral Minneapolis.
This is more likely to be a slow, more gradual recovery. Unfortunately, the virus continues to spread. People continue to get it. Unfortunately, people are tragically dying.
Pemulihan ekonomi kemungkinan akan lebih lambat dari itu, karena virus corona masih terus merebak dan orang-orang masih menjadi korbannya. Kalau kita lihat keadaan di negara-negara lain, ada bukti apabila pemerintah melonggarkan peraturan ketat, virus corona itu cenderung akan bangkit lagi. Kalau keadaan ini berlangsung untuk waktu lama, saya kira keadaannya bisa terus terdampak 1-2 tahun ke depan. Saya kira Kongres akan perlu terus memberikan bantuan kepada para orang-orang yang kehilangan pekerjaan.
Sedemikian jauh, pemerintah telah memberikan hampir 3 triliun dolar bantuan keuangan untuk meredam krisis pandemi COVID-19 ini. Para anggota DPR sedang berusaha meloloskan paket stimulus lagi, termasuk bantuan bagi negara-negara bagian dan pemerintah lokal, ditambah dana untuk melakukan pengetesan dan bantuan bagi para penganggur. Dari Washington, tim VOA.
Dewan Gereja-Gereja Minnesota atau Minnesota Council of Churches atau MCC selama ini secara aktif menyambut kedatangan para pengungsi Muslim dari berbagai negara dan berusaha membuat mereka merasa nyaman dan kerasan tinggal di negara bagian itu. MCC juga aktif terlibat dalam berbagai upaya penggalakan kerukunan antar umat beragama, utamanya Muslim, dan sejak tahun 2005 secara rutin menggalakkan keikutsertaan umat non-Muslim dalam acara buka puasa di puluhan masjid di seluruh negara bagian itu.
Dewan Gereja-Gereja Minnesota, Minnesota Council of Churches atau MCC, percaya bahwa komunitas yang kuat memerlukan hubungan yang bermakna dan didasari oleh nilai-nilai yang baik dan bermakna pula. Oleh karena itu, MCC menganjurkan bagi semua umatnya di negara bagian Minnesota agar menyambut baik dan membuat semua pendatang merasa nyaman dan aman hidup dan berusaha di negara bagian itu. Sebagai pengejawantahan dari semua upaya itu, MCC mengajak semua anggotanya, baik sebagai gereja maupun individu, untuk menunjukkan penerimaan dan sambutan hangat bagi tetangga mereka yang Muslim, terutama selama bulan Ramadan ini dengan memasang poster halaman yang berbunyi Blessed Ramadan atau Terberkatilah Ramadan. Melalui kampanye Blessed Ramadan, MCC ingin menunjukkan kepada semua tetangga Muslim bahwa mereka memang berada di sini menjadi bagian integral masyarakat dan mereka disambut dengan baik. Sejak 2016, MCC telah membagikan poster halaman kepada semua gereja, anggotanya, dan pihak-pihak yang ingin ikut menyambut para tetangga Muslim. Namun untuk Ramadan kali ini, karena berbagai pembatasan terkait pandemi virus corona, pembagian secara fisik ditiadakan dan sebagai gantinya, MCC menyarankan agar gereja-gereja dan individu-individu mendaur ulang poster Blessed Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya atau mengunduhnya langsung dari situs web MCC. Pendeta Jared Murray adalah Direktur Program dan Komunikasi Dewan Gereja-Gereja di Minnesota. Dia mengatakan bahwa sejak tahun 2005, MCC juga mengadakan acara yang dijuluki Taking Heart Iftar Dinner.
During the month of Ramadan, we've been partnering with area mosques.
Selama bulan Ramadan, kami bermitra dengan masjid-masjid di wilayah ini dengan mengundang warga non-Muslim untuk berbuka bersama, yakni iftar setelah matahari terbenam. Dalam acara buka bersama ini, masjid-masjid memberikan ceramah mengenai agama Islam. Warga non-Muslim diundang untuk mengamati sholat taraweh dan mereka makan bersama setelah sholat. Semuanya untuk mengembangkan hubungan bertetangga yang baik antara Muslim dan non-Muslim di Minnesota.
Taking Heart Iftar Dinner adalah program tahunan MCC bekerja sama dengan Muslim American Society of Minnesota atau Masyarakat Muslim Amerika di Minnesota, di mana masjid-masjid dan pusat-pusat komunitas Islam di negara bagian itu menjadi tuan rumah. Cynthia Bronson Swagger adalah salah seorang pengurus MCC. Kepada VOA, dia mengatakan bahwa tanggapan warga untuk menghadiri acara buka puasa sangat positif. Namun karena kebijakan karantina wilayah yang ditetapkan di Minnesota, acara Taking Heart Iftar Dinner yang biasanya mendapat sambutan antusias itu tahun ini ditiadakan. Sebagai gantinya, dia mengatakan bahwa acara itu diadakan secara virtual.
This time, of course, during the time of quarantine or
kali ini tentu saja selama masa karantina atau tinggal di rumah, belum memungkinkan untuk mengadakan acara Taking Heart seperti biasanya. Jadi tahun ini kami menjadwalkan 7 sesi virtual dan semua itu akan dilakukan melalui Zoom.
Cynthia mengatakan bahwa Taking Heart Iftar Dinner merupakan program jangka panjang untuk membawa umat Kristen dan anggota komunitas agama lainnya bersama-sama dengan Muslim belajar saling mengerti dan menerima satu sama lain. Leonard Triono, VOA Washington.
Sutradara film Thor Ragnarok dan Jojo Rabbit yang juga peraih piala Oscars untuk kategori skenario asli terbaik Taika Waititi didapuk untuk mengarahkan film Star Wars terbaru. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Sudah berbulan-bulan, Waititi, sutradara film asal Selandia Baru, diperkirakan akan menyutradarai film science fiksi Star Wars setelah ia menggarap episode pamungkas film tersebut untuk streaming The Mandalorian. Tetapi, Walt Disney Company menunggu sampai 4 Mei untuk secara resmi mengumumkan bahwa Waititi bergabung dengan mereka. Untuk penulisan skenario film, Waititi akan dibantu Kirstie Wilson-Keynes yang bersama Sam Mendes menulis naskah film thriller yang diambil dari Perang Dunia Pertama, 1917. Waititi dan Wilson-Keynes sama-sama dinominasikan Oscar untuk naskah terbaik. Tetapi Waititi yang membawa pulang piala bergengsi itu untuk naskah film Jojo Rabbit.
Are you ready for the best weekend ever? Yes, I am!
Desember lalu, Lucasfilm merampungkan seri Skywalker dengan merilis The Rise of Skywalker. Namun, film itu dinilai paling buruk dari 8 film Star Wars dan hanya memperoleh 1,08 miliar dolar. Untuk membantu menyegarkan kembali Star Wars, Disney beralih ke Presiden Marvel, Kevin Feige, yang memproduksi Thor Ragnarok yang disutradarai Taika Waititi, dan Jon Favreau, pembuat Mandalorian yang disambut positif penonton. Episode ketiga Mandalorian, yang bisa ditonton hanya lewat streaming Disney+, kini sedang digarap. Film itu juga membuka peluang film seri baru untuk Star Wars. Serial lain yang masih dalam pembuatan mencakup spin-off Obi-Wan Kenobi yang dibintangi Ewan McGregor dan spin-off Rogue One yang didasarkan pada karakter Cassian Andor. Belum ada tanggal pasti kapan film-film itu akan dirilis, tetapi yang pasti penonton tidak sabar menyaksikan Star Wars hasil garapan Taika Waititi. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Gak kerasa ya, udah separuh lebih Ramadan kita jalani. Tapi kalau buat kamu nih, Van, di tengah stay at home order kayak gini, puasa tuh jadi kerasa lebih lama atau lebih cepat, Van?
Lebih cepat sih ya. Aku ngerasanya selama work from home ini, produktivitas kerjaku tuh lebih baik. Jadi waktu kerja tuh kayak cepet aja gitu kerasanya. Tahu-tahu pas sudah selesai kerja, tinggal sejam menuju maghrib. Itu pun juga diisi dengan ikut bantuin istri buat nyiapin makanan buka puasa. Jadi benar-benar gak kerasa sih. Kalau kamu, Dan?
Nah, kalau aku mirip-mirip sih ya sama kamu. Karena selama work from home ini, jadinya memang lebih produktif. Dan juga enaknya kan kita kerja dari rumah, jadi kita nggak perlu melakukan perjalanan ke kantor yang biasanya tuh bisa sampai 30 menit atau sejam gitu habis di jalan. Nah ini jadi di rumah fokus kerja, abis itu langsung deh masak.
I see. Anyway, seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif dari dalam negeri dan mancanegara. Di antaranya tentang seperti apa cendekiawan Amerika memandang kebebasan pers di Indonesia.
Selain itu, simak juga obrolan Rifan dengan komisioner KPAI Retno Listiarti yang membahas soal evaluasi pelaksanaan belajar dari rumah semasa pandemi ini.
Yes, nah obrolannya nanti bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming favorit Anda.
Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Sejumlah negara di Eropa melonggarkan sebagian pembatasan terkait COVID-19 Senin dalam upaya untuk menggairahkan kembali perekonomian. Setelah lockdown atau karantina wilayah 8 minggu, Perancis pada Senin memperbolehkan warga keluar rumah tanpa surat izin dan mengizinkan sebagian toko untuk buka. Turki membuka kembali mal-mal Senin, tapi siapapun yang datang diperiksa suhunya dan wajib mengenakan masker. Spanyol, Belgia, dan Yunani juga melonggarkan pembatasan Senin. Orang-orang diperbolehkan makan di luar ruangan di Spanyol mulai Senin, sementara sebagian anak di Belanda dan Swiss kembali ke sekolah. Sebagian negara bagian di Jerman membuka kembali sasana kebugaran. Amerika masih memiliki jumlah kasus serta kematian terbanyak di dunia. Di seluruh dunia, jumlah kasus virus corona telah melebihi 4,1 juta. Jumlah kematian global lebih dari 282 ribu, menurut statistik Universitas Johns Hopkins. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan pelonggaran pembatasan terkait virus corona secara nasional. Dalam pidatonya Senin, Putin mengatakan mulai 12 Mei, periode tidak bekerja akan berakhir di seluruh negara itu, tapi menyerahkan kepada para gubernur regional untuk memutuskan pabrik mana yang boleh buka kembali. Putin mengatakan penting untuk mempertahankan pekerjaan dan perekonomian, tapi menegaskan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan dan pembatasan harus dicabut secara bertahap untuk mencegah gelombang baru kasus COVID-19. Pada akhir Maret, Rusia memberlakukan periode tidak bekerja secara nasional, mewajibkan semua bisnis non-esensial tutup guna menekan penyebaran virus corona. Putin memerintahkan kabinetnya dan gugus tugas virus corona nasional untuk merancang rekomendasi untuk melonggarkan pembatasan secara perlahan di seluruh Rusia. Dia juga memerintahkan mereka untuk membuat rencana aksi atau pemulihan ekonomi dan pertumbuhan sebelum 1 Juni.
VOA.
Tiongkok Senin mengancam akan membalas sebuah peraturan Amerika yang memperketat pembatasan visa terhadap jurnalis Tiongkok. Ini menandai meningkatnya ketegangan setelah Beijing mengusir belasan reporter Amerika. Menanggapi perlakuan Tiongkok terhadap reporter, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengeluarkan regulasi baru Jumat, membatasi visa bagi jurnalis Tiongkok menjadi berlaku maksimal 90 hari dengan kemungkinan perpanjangan. Sebelumnya, visa bagi jurnalis Tiongkok berlaku sepanjang masa kerja mereka di Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan, "Kami menyampaikan ketidakpuasan dan tentangan keras terhadap aksi yang tidak benar oleh Amerika, yaitu meningkatkan penindakan keras politik terhadap media Tiongkok," katanya dalam pengarahan berita harian. "Kami minta kepada Amerika untuk memperbaiki kesalahannya segera. Kalau tidak, Tiongkok tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah balasan," kata Zhao, tanpa merincikan apa tindakan balasan yang dimaksudnya. Meski di tengah pandemi, para pemilih di negara bagian Nebraska dan Wisconsin, Amerika akan tetap mendatangi TPS untuk memilih Selasa. Bagi distrik Kongres ke-7 Wisconsin yang kebanyakan pedesaan, ini kedua kalinya mereka akan keluar rumah dalam 5 minggu untuk memberikan suara di tengah perintah tinggal di rumah untuk memperlambat penyebaran virus corona. Warga di sana akan memilih kandidat untuk mengisi sisa masa jabatan Sean Duffy, anggota Kongres dari Partai Republik yang mengundurkan diri musim gugur lalu. Tapi para pejabat pemilu di distrik itu mengatakan mereka percaya diri untuk tetap mengadakan pemilu. Distrik itu secara umum tidak terdampak virus corona dan mereka mengambil langkah pencegahan. Nebraska akan mengadakan pemilihan pendahuluan di seluruh negara bagian itu. Para pemilih juga akan memilih para kandidat dalam puluhan kontes legislatif nonpartisan yang bisa membantu menentukan apakah Republik akan meraih mayoritas. Seperti pemilu bulan April lalu di Wisconsin, voting in absentia dalam pemilihan khusus Selasa juga tinggi. Hampir 105 ribu orang meminta surat suara dini hingga Rabu dan hampir 59 ribu telah dikirim. Siswa SMA di seluruh dunia menjalani ujian Advanced Placement atau AP secara daring dari rumah mereka Senin. Di tengah pandemi virus corona, College Board yang memberikan ujian AP mengumumkan pada Maret bahwa versi pendek dari ujian dalam semua mata pelajaran akan dilakukan secara online. Lebih dari 3 juta siswa SMA akan menjalani sedikitnya satu ujian AP dalam 11 hari ke depan. Ujian fisika dan pemerintah AP pertama kali diberikan Senin. Dari Silver Spring, Maryland, saya Vina Mubtadi, VOA.
Menjelang Hari Kebebasan Pers Dunia pada 3 Mei lalu, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mengungkapkan bahwa kondisi kebebasan pers di Indonesia belum membaik. Bagaimana dengan pandangan cendekiawan Amerika terkait kondisi kebebasan pers di tanah air? Kita simak laporannya berikut ini.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia Abdul Manan dalam acara diskusi daring Ethics and Freedom of the Press belum lama ini mengatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum tumbuh seperti diharapkan karena masih adanya sistem yang korup yang membuat lembaga negara tidak berfungsi dengan baik, kemiskinan yang masih menjerat kalangan wartawan, dan masih adanya iklim ketakutan akan terjadinya kekerasan atau ancaman fisik maupun non-fisik. Kebebasan pers atau kebebasan berekspresi di Indonesia belum sepenuhnya berkembang, namun menurut seorang guru besar media Amerika yang telah mengamati perkembangan pers di Indonesia, selama hampir seperempat abad, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam kebebasan pers dibandingkan dengan masa sebelum era reformasi. Janet Steele, PhD, adalah guru besar media dan hubungan publik dan hubungan internasional sekaligus direktur Institute for Public Diplomacy and Global Communication di George Washington University di Washington, D.C. Profesor Steele mengenang masa sebelum reformasi ketika kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sangat dikontrol oleh penguasa.
Seperti semua orang tahu, di bawah Suharto, media, jurnalisme, pers di Indonesia sangat dikontrol oleh pemerintah. Ada banyak peraturan, ada undang-undang pers yang sangat rigid. Para wartawan kurang bebas untuk menulis dengan baik tentang cukup banyak hal. Dan saya kira ini menarik dan tidak baik untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat perlu informasi yang benar dari jurnalisme supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi.
Profesor Steele menambahkan sesudah Presiden Soeharto lengser, semuanya berubah dengan cepat, termasuk adanya upaya membuat undang-undang pers baru yang katanya luar biasa. Karena dengan itu sekarang pemerintah tidak bisa campur tangan dengan media massa, terutama media massa cetak, dan ini merupakan perubahan yang sangat penting dan sangat mendasar dalam sistem yang demokratis, ujarnya. Mengenai kebebasan pers di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara ASEAN, Profesor Steele mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi panutan dalam kebebasan pers, terutama dengan diloloskannya Undang-Undang Pers tahun 1999.
Saya sangat terkesan dengan Undang-Undang Pers tahun 1999, karena saya kira banyak negara di Asia Tenggara sangat tertarik dengan Undang-Undang Pers itu juga. Misalnya ketika saya di Malaysia, sudah Pakatan Harapan menang pemilu, ada cukup banyak diskusi tentang bagaimana Undang-Undang Pers Malaysia bisa diubah supaya lebih seperti Indonesia.
Selain itu, Profesor Steele mengatakan bahwa Dewan Pers sangat penting di Indonesia dan sudah dijadikan model atau ditiru oleh cukup banyak negara di Asia Tenggara. Dia memberikan contoh bagaimana insan pers di Timor Leste dan demikian pula dengan kalangan pers Malaysia sangat tertarik dengan Dewan Pers Indonesia. Dr. Steele menambahkan bahwa di Indonesia ada sementara pihak yang prihatin dengan fake news atau berita bohong karena ada orang yang dengan sengaja menciptakan hoax. Namun, dia mengatakan terkesan dengan beberapa lembaga di Indonesia yang berusaha memaparkan berita yang tidak benar atau bohong. Leonard Triyono dari VOA Washington.
Perusahaan Italia Advent SRL mengatakan pihaknya siap dengan dosis pertama vaksin COVID-19 pada awal Mei. Uji klinis yang dipercepat dari kandidat vaksin itu dioperasikan oleh Jenner Institute, University of Oxford di Inggris.
Sementara kematian bertambah banyak di seluruh dunia akibat COVID-19, usaha menemukan vaksin juga semakin gencar. Salah satunya adalah Shadox 1 and COVID-19 dan sedang menjalani uji klinis. Stok bibit vaksin ini diproduksi oleh Jenner Institute di Oxford University, Inggris. Kemudian stok ini ditransfer ke Advent SRL, sebuah perusahaan farmasi Italia, dan telah disiapkan batch pertama berupa 1.000 botol vial kecil. Direktur Advent SRL, Matteo Liguori, mengatakan proyek ini melibatkan replikasi protein virus COVID-19. Perusahaannya baru-baru ini menerima DNA protein itu dari Jenner Institute dan kini mengolahnya dengan menambahkan virus lain yang disebut adenovirus yang dikembangkannya sendiri. Ditambahkannya adenovirus yang dikembangkannya pada dasarnya berperan sebagai vektor yang merangsang protein untuk melakukan replikasi dalam tubuh manusia, di mana selanjutnya tubuh menghasilkan antibody yang melindunginya kalau nantinya tubuh terinfeksi COVID-19. Jenner Institute sudah mengembangkan vaksin untuk melawan virus corona MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan dalam uji klinis pertama berhasil memeragakan punya tanggapan kekebalan yang kuat melawan MERS. Jenner Institute sedang melakukan uji klinis pada 510 relawan di Inggris yang berusia antara 18 dan 55 tahun. Kata Liguori, harapannya pada September pengujian selesai dan kalau sukses, vaksin ini akan tersedia serta diprioritaskan untuk pekerja kesehatan dulu. Kata Liguori, sekitar 200 ilmuwan dari beberapa negara bekerja siang malam di kantor pusat Advent SRL di Pomezia, sedikit di luar kota Roma, untuk mempersiapkan vaksin baru ini secepat mungkin. Beberapa dari ilmuwan itu juga terlibat dalam pengembangan vaksin Ebola pada 2014 dan 2015. Sejumlah negara bagian di Amerika mulai melonggarkan kebijakan karantina wilayah yang sebelumnya berlaku. Sejumlah bisnis akan dibuka kembali dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah. Apa saja peraturan yang harus diikuti oleh restoran-restoran saat dibuka kembali setelah lockdown? Berikut laporan lengkapnya.
Restoran sebaiknya mulai mempertimbangkan lembaran kertas menu dan piring sekali pakai. Murid-murid seharusnya makan siang di ruang kelas, bukan di kafetaria. Hal tersebut termasuk dalam panduan yang direkomendasikan pemerintah Amerika bagi restoran, bisnis, sekolah, dan gereja yang akan buka kembali setelah beberapa negara bagian mulai melonggarkan restriksi dalam mencegah penyebaran virus corona. Rancangan pedoman dari CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika itu masih dapat direvisi sebelum dirilis ke publik oleh pemerintahan Trump. CDC menyusun rancangan itu bagi setidaknya 7 organisasi, yaitu sekolah, tempat penitipan anak, tempat aktivitas anak, fasilitas agama, sistem transportasi massal, tempat kerja, dan restoran. Panduan itu juga menyarankan restoran menggunakan lembaran daftar menu dan perangkat makan seperti sendok, garpu, pisau, sekali pakai. Restoran diharuskan memasang bilik pembatas di kasir, membatasi jumlah pekerja yang bekerja dalam satu shift, dan menghindari penyajian ala prasmanan. Larry Lynch, Wakil Direktur Asosiasi Restoran Nasional, mengatakan panduan baru yang membahas masalah kesehatan dan sanitasi itu sudah tercantum sebelumnya dalam kode penyajian makanan.
The food code obviously tries to keep you from gaining foodborne illness, but it even talks about sick employees staying home. So it recognizes that you don't want somebody with seasonal flu showing up at the restaurant, putting some of the sanitation.
Kode penyajian makanan tentu saja berupaya untuk mencegah Anda sakit diakibatkan oleh makanan. Kode itu juga mencakup tentang pegawai yang sakit seharusnya tinggal di rumah. Anda tidak ingin ada pegawai yang terkena flu masuk kerja di restoran.
Larry Lynch juga berharap para pemilik restoran dapat mengikuti panduan baru yang dikeluarkan oleh CDC.
The key part is just making sure that the public understands that restaurateurs are serious. They want people to come back and dine when they're given the okay and when they feel that they're ready. And they're absolutely serious about making sure that the public is safe.
CDC ingin orang dapat kembali makan di restoran saat sudah diperbolehkan dan sudah merasa siap untuk itu. Mereka benar-benar serius untuk memastikan bahwa keamanan publik terjaga.
Sekian Anika Info kali ini. Lea Johannes, VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, pada bulan April lalu, KPAI alias Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama dengan FSGI alias Federasi Serikat Guru Indonesia bersama-sama menggelar survei pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau kita biasa menyebutnya belajar online, sekolah online dari rumah selama masa pandemi virus corona. Tujuannya ya untuk mengevaluasi apa yang sudah benar dan apa yang masih salah dalam pelaksanaan belajar online ini. Nah, yang disurvei itu bukan cuma dari kalangan siswa dan siswi, tetapi juga dari para guru. Dan yang dilibatkan ada sekitar 1.700 siswa-siswi dan 602 guru yang ikut mengisi kuesioner untuk survei ini. Nah, untuk tahu sebetulnya apa saja temuan-temuan dari survei tersebut dan apa rekomendasi yang diberikan oleh KPAI maupun FSGI terhadap hasil dari temuan itu, saya sudah berbincang dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarti. Dan berikut kutipan wawancaranya. Bu Retno, dari pengamatan Ibu dan teman-teman yang kemarin menjalankan survei, apakah metode pembelajaran dari rumah yang sudah dilaksanakan sejauh ini selama pandemi terjadi itu sudah efektif?
Kalau dari survei kami sih enggak. Jadi kan sebenarnya gini ya, survei ini tuh berlatar belakang dari pengaduan. Jadi kami itu ketika belajar dari rumah mulai diterapkan, sekolah-sekolah sudah ditutup tanggal 16 Maret. Itu hari pertama belajar dari rumah. Jadi pembelajaran jarak jauhnya dimulai di hari pertama. Malamnya kami itu sudah dapat laporan pengaduan dari anak-anak secara online. Pada hari pertama saja, anak-anak itu mengeluhkan bahwa hari itu dia mengerjakan tugas yang begitu banyak. Banyak anak yang mengatakan bahwa kenapa belajar di rumah seperti belajar di sekolah, ada jam pertama, kedua, ketiga gitu ya, gurunya gonta-ganti, tapi semua cuma ngasih tugas. Jadi dalam 4 minggu pembelajaran itu, kami menerima total 246 pengaduan. Artinya rata-rata bahkan dalam seminggu lebih dari 50. Nah, semuanya mengeluhkan, artinya ada masalah dong, walaupun sampel, misalnya kita mengatakan 246 anak, tapi ini 246 dari berbagai sekolah. Berarti kalau dalam satu sekolah punya 1.000 murid, berarti yang terdampak kan puluhan ribu anak. Nah, atas dasar itu kami memutuskan membuat survei. Karena di pengaduan kami saja udah 16 provinsi saat itu dengan 54 kabupaten kota, maka kami berpikir bahwa wilayah lain bisa saja begitu. Kami melakukan survei ini. Pada saat survei siswa dilakukan, kami dapat pengaduan yang di aplikasi Presiden. Ada 2 pengaduan, satu dari Jakarta, satu dari Jambi, itu guru yang mengadu. Intinya guru keberatan dengan apa yang dikatakan KPAI. Loh, KPAI kan berdasarkan pengaduan pakai data kan. Nah, singkat cerita kami kemudian berdiskusi, kalau gitu guru harus kita dengarkan juga. Karena kami menduga guru punya masalah. Misalnya ketika data mengatakan 95% anak menggunakan handphone, ya tidak pakai komputer jinjing, tidak pakai PC. Kami menduga guru punya masalah yang sama, juga lewat handphone. Lalu aplikasi, kalau anak-anak bilang, ah cuma WA-an, pakai pesan singkat, bolak-balik itu aja. Lalu di media sosial di-upload, misalnya kami suruh video. Nah itu menunjukkan bahwa guru sebenarnya tidak menggunakan platform pembelajaran yang lain. Nah atas dasar itu kami pikir lebih pas dong nanya ke guru. Tapi karena kami nggak punya kewenangan sama guru, akhirnya saya mengajak teman-teman Federasi Serikat Guru Indonesia untuk masuk ke jaringan yang mereka miliki.
Oke. Temuan-temuan dari survei terhadap murid dan para guru ini, jadi apa saja sih Bu yang paling menjadi garis besarnya?
Guru kita kasih survei tanggal 17 sampai 21 April, dan kami tidak duga juga ada 602 guru. Dan ketika kami coba data ini kita analisa, compare antara PJJ versi guru dan versi murid, ternyata semuanya signifikan, nyambung. Nah, dari situ kami menangkap bahwa disparitas, bahkan terlalu jauh ini kesenjangan yang terjadi, akses digital antara sekolah yang miskin dengan sekolah yang kaya, anak yang miskin dengan anak yang kaya, guru yang kategori juga, ternyata guru juga punya strata ya, guru honorer misalnya, itu juga kewalahan atas pulsa. Kemudian ada guru-guru yang nyaman dengan itu pulsa ya, tapi dengan kuota. Ternyata guru pun menunjukkan data yang selalu daring, terus-menerus selama PJJ, hanya 8% dari 602. Nah, sementara ada 9,6% dari 602 guru yang sama sekali belum pernah melakukan daring. Nah, yang berada di tengah antara data 8% dan 9,6%, berarti kan hampir 80 ya?
Iya.
Itu kadang melakukan, kadang tidak. Nah, kadang melakukannya pun kami dalami. Ternyata ya handphone, lalu WA, ya itu aplikasi yang terbesar dipergunakan gitu. Jadi ini menunjukkan disparitas itu semakin terlihat sangat, kesenjangan itu sangat lebar. Dan ini menunjukkan juga bahwa ini kan persoalan lama yang terpendam. Artinya selama ini akses terhadap digital itu memang seperti itu. Jadi anak maupun guru pada kelas-kelas tertentu itu memang mengalami kesulitan. Jadi setelah survei dilakukan, kami melakukan rapat koordinasi nasional dengan seluruh kepala dinas pendidikan, menteri pendidikan, tapi yang hadir dirjen, menteri agama, karena mereka punya sekolah kan, madrasah, yang hadir Pak Menteri sendiri kalau itu. Nah, dari situ terkuak sebenarnya. Kayak Bogor, kan Bogor nggak jauh dari Jakarta. Itu ternyata 11% juga nggak bisa daring. Lalu yang Papua mengejutkan, dari 608 ribu siswa, 54% selama PJJ atau penerapan belajar di rumah, nggak ada pembelajaran sama sekali. Tidak ada listrik, tidak memiliki handphone, jarak rumahnya jauh-jauh, gurunya tidak bisa kemudian melakukan proses ini semua. Papua tidak terjadi pembelajaran berarti selama hampir 2 bulan. Ya ini menjadi problem yang di mana ada anak-anak yang tidak terlayani ya secara hak atas pendidikan. Nah ini disparitas Jawa luar Jawa pun nampak dengan sangat jelas ya.
Nah disparitas ini kan jadi salah satu temuan utamanya ya Bu ya dari survei ini. Tapi kan sebetulnya masalah disparitas ini bukan informasi baru, ini udah kita ketahui dari zaman dulu kala gitu bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, terus juga antara si kaya dan si miskin. Nah sebetulnya apa yang seharusnya sudah dilakukan pemerintah dari awal ketika metode pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, terutama terhadap orang-orang atau masyarakat yang memang rentan kehilangan hak pendidikan?
Kalau melihat problem, saya sepakat bahwa ini bukan masalah baru, ini masalah lama. Artinya sebelum PJJ pun, sebelum ada pandemik pun, disparitas sudah terjadi. Nah, yang kedua adalah ini situasinya darurat. Dari hasil survei kami, ternyata pengakuan guru sendiri itu tidak ada persiapan. Jadi masih ada 19% sekolah yang bahkan sama sekali tidak memberi panduan kepada gurunya. Diserahin aja ya, terserah lu lah gitu kira-kira. Lah gurunya kalau terserah dia enak tidur gitu kan, kira-kira begitu. Dibanding nggak jelas kan mau ngelakuin apa, bagaimana, itu ada ternyata di data kami. Yang kedua, kemudian pemerintah daerah memberikannya itu kan hanya berdasarkan surat edaran menteri yang nomor 4 itu loh, Mendikbud. Atas dasar itu kemudian disebarkan. Tapi dinas setempat pun tidak melakukan persiapan, misalnya, oh ya pembelajarannya terpaksa harus digital karena ruang pertemuan antara guru, murid, dan orang tua ternyata harus menggunakan mekanisme ini. Lalu pemetaan selama ini, daerah apakah sudah memetakan wilayah mana yang tak mungkin melakukan ini? Apa yang harus dilakukan? Wilayah yang kemudian bisa melakukan, apa yang harus dilakukan juga terhadap para guru? Misalnya, jangan ngasih tugas melulu. Yang kedua, misalnya, bisa nggak sih tidak hanya berpikir kognitif, tapi ada pembelajaran afektif, kecakapan hidup, kemudian kontekstual dengan situasi yang ada, sehingga anak tuh betul-betul belajar dari situasi yang ada. Itu nggak terjadi. Yang berikutnya terkait dengan kurikulum darurat. Hasil survei kami menyatakan bahwa para guru tuh ngejar target penyelesaian kurikulum loh. Kenapa tugas demi tugas dilakukan? Itu karena kurikulumnya harus dia selesaiin. Apakah tahu permen nomor 4 untuk tidak menyelesaikan? Enggak tahu. Itu kan menunjukkan bahwa main kasih suratnya ke kepala dinas, main kasih surat lagi kepala dinas kepada kepala sekolah. Kepala sekolah tidak mempelajari, tidak lihat detail, tidak membantu guru. Nah, itu yang sebenarnya kemudian terjadi. Belakangan ketika Rakornas, jadi dari hasil survei ini, kami nyampein nih semua yang saya katakan tuh kita sampaikan. Menteri Agama memahami. Jadi kata Menteri Agama, ya kami sama dengan KPAI mendorong adanya perubahan kurikulum dalam arti kata situasi darurat. Dan menurut Pak Menteri ini harusnya bisa dipakai dalam kondisi darurat yang lain. Nah tetapi yang Kemdikbud perwakilannya nggak mau gitu. Jadi itu kan udah cukup lah di Permen 4. Kan kami bilang nggak usah mencari kecapaian kurikulum. Pak Dirjen ini harusnya paham sekolah-sekolah di Indonesia dan guru-guru Indonesia. Jadi kalau guru nggak dikasih panduan jelas, nih ya kurikulum daruratnya, kalian kasih materi esensial saja. Jadi kami bilang, ini bukan bikin kurikulum baru, tapi cari Kemdikbud itu nentuin mana yang esensial dan wajib diketahui anak. Itu aja yang diberi, yang lain ilangin. Gitu. Nah, dengan demikian maka tidak terlalu berat. Guru juga jadi tidak dikit-dikit tugas. Tapi bahwa ada materi esensial yang dipilih. Lalu materi esensial yang dipilih, jangan hanya kognitif, tapi coba afektifnya dikuatkan. Karena katanya pembelajarannya memerdekakan, menyenangkan. Ya nggak tercipta, yang ada anak-anak tersiksa di rumah. Orang tua stres. Ya ini yang kemudian imunnya bisa terganggu. Padahal situasi begini, kompetensi bertahan hidup lebih utama daripada kompetensi akademik dong harusnya.
Bu Retno, kalau misalnya metode PJJ alias pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini masih terus dilakukan tanpa adanya perbaikan atau tadi kurikulum darurat, dengan fokus pada hanya aspek kognitif saja, apa nih kira-kira dampaknya terhadap para siswa?
Anak jadi tidak suka belajar nih, kalau caranya begini. Padahal proses belajar itu kan seharusnya sesuatu yang menurut kami ya menyenangkan. Kadang-kadang apa tadi ya berpikirnya hanya pada kognitif, kemudian selalu teks, bahkan ini anak-anak ada yang anak SD kelas 4 di Wonogiri kami dapat laporan. Orang tua itu bilang, anak saya Bu kelas 4 SD, masa suruh nyalin 83 halaman buku sama gurunya. Nah, ini kan hal yang sebenarnya kok bisa terjadi seperti itu? Nah itu, jadi kami berharap bahwa situasi darurat seperti ini harusnya ke depan, pemerintah harus memperpendek disparitas tadi. Dan situasi begini harusnya digratiskan internet. Karena keluarga-keluarga yang tidak mampu atas kuota itu banyak sekali, guru-guru juga. Nah guru-guru honorer apalagi, itu kemarin mereka banyak ternyata belum menerima gaji, tapi harus beli pulsa, harus tetap ngajar anak. Sementara orang tua nggak sanggup bayaran karena situasi seperti ini. Nah, kita juga kemarin di Rakornas bilang, negara harus hadir. Guru-guru ini harus dapat bantuan sosial. Nah, itu loh. Jadi, guru itu sebenarnya bukan ranah KPAI. Tapi kami menemukan data ini. Masa kita tidak mencoba menyelesaikan? Kan gitu. Maka kemarin kita juga meminta untuk guru-guru honorer ini mendapatkan bantuan dari negara selain bisa digaji lewat dana BOS. Ini seperti bukan masalah. Padahal sesungguhnya banyak masalah. Dan harusnya ini bisa jadi belajarnya Indonesia kelak.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di Indonesia.